بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birincisi, əziz və dəyərli müsəlman bacı və qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə ucu övbəyik, ona Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu və Teala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətliniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Və ilk öncə Rəbbimizə sonsuz sayda həm sənalar olsun ki, Allah Subhanahu və Teala bizlərə yəni, bu cünə fürsət verib ki, Allahı xatırlaya bilirik, onun Rəsulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i zikr edə bilirik. Və bu nimətə görə Rəbbimizə sonsuz sayda həm sənalar olsun. Və dua edirəm ki, Allah Subhanahu ve Teala bu cünə dərslərin sayını daha da artırsın və bu dərsləri İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli, faydalı və bərəkətli dərslərdən etsin. Əmin. Əlhamdülillah ki, mövzumuzun adından da gördüyünüz kimi, qardaşlarım, bugünkü mövzumuz böyük günahlardan olan, yəni insanın özünə qəsd etməsi və yaxud da insan öldürmək və s. kimi yəni, bu ətrafda olan mövzuya toxunacaq və həmişə kimi qonağımız, dəyərli qardaşımız Elşən Şəkərov qardaşımızdır. Elşən qardaş, inşallah yəni, özünə qəsd etmək və yaxud da insanın özü-özünü öldürməsi və yaxud da kimisi öldürməsi, yəni bu insanın yəni, qəsd etməkdir, yəni cana qəsd etmək deyildikdə, yəni Allah Subhanahu Taala burada nə qəsd olunur? Yəni haram olan canlar hansıdır ki, Allah Taala o cana qəsd etməyi bizlərə haram edib, qadağa edib?
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala eşrefil enbiya ve'l murselin nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Demək böyük günahlardan biri də Allahın haram buyurduğu cana qəsd etmək. Və ümumiyyətlə uca Allah, yəni bu günahı yəni Allahın haram buyurduğu bir cana qəsd etməyi və yaxud adam öldürməyi. Bu günahı uca Allah Quranda bir neçə yerdə Allaha şərik qoşmaqla yanaşı çəkib. Yəni bu günahın adı zikr edib. Və həmçinin bu da nəyə dəlalət edir? Bu dəlalət edir ki, bu günah həqiqətən böyük günahlardan biridir. Və xüsusilə də mömin. Yəni burada indi qeyd edəcəyik kimlər qəsd olunur. Ümumiyyətlə, əvvəlki dərsimizdə yəni qeyd etdiyimiz kimi, İslam dini cəmiyyəti islah etmək üçün gəlib. Yəni, İslam dininin əsas məqsədlərindən biri də cəmiyyəti islah etməkdir. Cəmiyyətdə əminəmallığı bərqərar etməkdir. Və sözsüz ki, cəmiyyətdə əminəmallığın yəni bərqərar edilməsi üçün əsas amillərdən biri də demək, haram olan nəfsə, demək, qıymaqdır. Yəni, qıymağın qadağan olunmasıdır. Yəni, bir cəmiyyətdə ki, demək, haram olan cana qəsd edilirsə, demək ki, həmən cəmiyyətdə əminəmallıq yoxdur. Yoxluğuna dəlalət edir. Və İslam dində məhz bu baxımdan, əvvəlki dərsimizdə yəni qeyd etdiyimiz kimi, bəli, 5 zəruri olan şeylərdən biri qorumaq də yəni. Canı qorumaqdır. Və buna görə də dinimiz, yəni canı qəsd etməyi, burada həm insanın öz canına qəsd etməsi, həm də başqasının canına qəsd etməsini qadağan etmiş və bunu edənə şiddətli bir əzabla təhdid etmişdir Rəbbimiz. Və ümumiyyətlə, İslam dini, biz fikir versək, nəinki insanı istənilən canlıya demək, qayğı göstərməyi, istənilən canlını səbəbsiz olaraq öldürməyi qadağan edir.
Bəli.
Və bir çox hədislərdə biz görərik ki, məsələn, Buxarinin rəvayət etdiyi hədisdə bir qadın pişiyi evdə həbs edib, onu çölə buraxmadığına görə və həmçinin ona yemək və içməkdən məhrum edib öldürdüyünə görə, necə ki, hədisdə Peyğəmbərə salsın deyir ki, bu qadını Allah Taala cəhənnəmə saldı.
Cəzalandırdı.
Və bunun əksi olaraq, bir kişi, necə ki, bu da Buxarinin rəvayət etdiyi hədisdə, bir kişi yolla gedirdi və susadı, bək susamışdı və bir quyu gördü. Və girdi bu quyun içinə, özü su içdi və çıxdıqdan sonra gördü ki, bir it susuzluqdan, yəni quyunun yanında susuzluqdan ləhləyir və susuzluqdan yaş torpağı yalır. Və kişi dedi ki, fikirləşdi ki, bu itin Yəni mənim düşdüyüm hal eyni ilə bu iddə həmən hissəri keçirir. Bəli, suzluqdur. Bəli. Və kişi yenidən quyuya düşür və ayaqqabısına su doldurur və dişi ilə ağzı ilə bu suyu çıxardır və həmən iti demək içizdirir. Və bu səbəbdən necə ki hədisdə gəlir Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Allah Taala həmən kişini günahlarını bağışladı, ona demək mükafat verdi.
Allah
Və sahabələr hətta sual verirlər ki, ey Allahın elçisi, məgər canlılara qayğı göstərməyimizdə bizə savab var? Peyğəmbər məsələsən deyir ki, hər bir canlıya qayğı göstərməkdə savab var.
Yəni, o kəslər ki, hansı ki, deyirlər İslam dini, terrorizm dinidir, İslam adam öldürmək və s. Yəni,
elə deyil, baxsaq, bəli,
hətta heyvana qarşı,
hətta heyvana qarşı
belə, bəli. Qadağa edir.
Başqa bir hədisdə Peyğəmbər məsələsən deyir ki, Allah Taala hər bir Hər şeydə, hər şeyə yaxşılıq etməyi buyurub.
Bəli.
Hər bir şeydə yaxşılığı buyurub, bəli. Və buyurur ki, əgər öldürsəz belə, yəni heyvanı kəssəz belə, gözəl şəkildə, yəni ona əziyyət vermədən...
Bu, qurbanlıq kəsmək. Zamanı
bəli,
kəsən heyvan.
Bəli, bəli, qurbanlıq zamanı kəsən heyvan. Və əksinə, yəni bəzi uca, yəni dinimizin, yəni uca Allahın insana verdiyi dəyərə görə məhz uca Allah... Yəni, cana qəsd edənə cəza olaraq onun da öldürülməsini buyurub. Yəni, əslində bu, yəni buna bəziləri qıraqdan baxırlar, deyilə, İslam dini vəhşilidir və s. Çünki baxın, bir dəfə başqasını öldürübsə, onu əff etmir, onu cəzalandırır və cəzası da ölüm cəzasıdır. Əslində, İslam dini insana dəyər verdiyinə görə yəni, bunu buyurub. Əksinə biz baxsaq görərik ki, o cəmiyyətlərdə ki, insan öldürməyin cəzası yüngüldür, o cəmiyyətlərdə ölüm hadisələri daha çox baş verir.
Yox, həmçinin elə sözünüzü kəsirəm eşinə də. Ümumiyyətlə, yəni məsələn dünyəvi qaydaların özündə də var, qanunları da var məsələn.
Bəzi ölkələrdə var, bəzi amma o ölkələrdə ki,
ölümlə.
Bəli. O ölkələr ki, demək insan öldürməyə görə ölüm cəzası tətbiq edib, o ölkələrdə baxsaq görək, yəni insanlar çəkinir insan öldürməkdən.
Bəli.
Və buna görə də dinimizə görə əgər bir insan haqsız yerə başqa bir insanı öldürərsə, müsəlmanı öldürərsə, dinimiz həmən o ölənin ailəsinə 3 hüquq verib, yəni 3 haqq verib. Ya istəsə qatili öldürməsini tələb edərlər, ya istəsə qan bahası alıb, yəni öldürənə görə qan bahası alıb və qan bahası da dinimizdə 100 dəvədir. 100 dəvənin qiymətidir. Ya da ki, bağışlaya da bilərlər. Və uca Allah hətta buyurur ki, yəni bağışlamağı daha məsləhət bilir.
Daha məsləhət bilir.
Və əksinə, yəni, əgər öldürülməsi isə, yəni qatilin öldürülməsi isə, bayaq qeyd elədiyim kimi, yəni insana verilən dəyərdir, dəyərə görədir. Uca Allah Quranda nə buyurur? وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Yəni sizin üçün qisasda
həyat
var, əminəmanlıq var. Və İbn Kəsir bu ayənin təfsirində qeyd edir ki, deyir, burada niyə görə əminamanlıq var? Çünki qatilin öldürülməsi digər insanlara ibrət olar. Və onlar da demək bu əməldən çəkinənlər. İndi isə keçək Quran və hədisdə, Quran və hədislərdə deməli cana Allahın haram buyurduğu cana qəsd etməyin, yəni öldürməyin, insan öldürməyin haram buyurduğunu dəlalət edən ayələr və hədislərə. Bu ayələrdən biri də Əl-Furqan surəsindədir. Uca Allah buyurur ki, yəni burada uca Allah möminlərin sifətlərini, vəsflərini qeyd edir və bildirir ki, möminlər o kəslərdir ki, onlar Allahla yanaşı başqa məbuda yalvarmaz, Allahın haram etdiyi cana haqsız yerə qıymaz və zina etməzlər. Yəni, üç günahı Allah Taala yanaşı qeyd etdi. Sonra uca Allah növbəti ayədə buyurur ki, bunu edən kimsələ cəzalandırılar. Qiyamət günü onun əzabı qat-qat artırılar və onun içində zəlil olub və onun içində zəlil olub əbədi qalar. Ancaq tövbə edib iman gətirən və salih əməllər edənlər istisnadır. Yəni uca Allah tövbə edənləri istisna elədi. Və fikir versə burada uca Allah, yəni bu demək üç günahı yanaşı qeyd etdi. Həmçinin başqa bir ayədə uca Allah buyurur ki, de, gəlin Rəbbinizin sizə nələri haram etdiyini oxuyum. Ona heç nəyi şərik qoşmayın, valideynlərə yaxşılıq edin və yoxsulluq üzündən uşaqlarınızı öldürməyin. Sizin də onların da ruzisini biz veririk. Murdar əməllərin aşkarını da, gizlisini də, aşkarına da, gizlisinə də yaxınlaşmayın. Şəriətin icazə verdiyi hallar istisna olmaqla Allahın öldürülməsini haram buyurduğu şəxsi haqsız yerə öldürməyin. Bu, Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə anlayasınız. Əl-Ənam surəsinin 151-ci ayəsi. Fikir versək, burada da uca Allah demək, cana qəsd etməyi, yəni insan öldürməyi Allaha şərik qoşmaqla yanaşı çəkdi. Və başqa bir ayə, başqa bir ayədə Nisa surəsində uca Allah deməli burada bu ayədə ümumiyyətlə qəsd öldürmənin növlərini qeyd edir. Ümumiyyətlə bildiyimiz kimi şəriətdə ümumiyyətlə öldürmək, insan öldürmə törədilən qətillərin 3 növü var. Yəni törədilən qətillər niyyətindən asılı olaraq, yəni 3 qismə bölünür. Və həmçinin də bunların hərəsinin özünə xas olan cəzası var. Birincisi, qəsdən törədilən qətillər. Və bunun cəzası ən ağırdır və bu məhz Quran və hədislərdə gələn təhdidlər və həmçinin də qorxutmalar və çəkindirmələr buna aiddir. Yəni, cəzalar buna aiddir. Yəni, qəsdən törədilən qətillər. Və bayaq oxuduğumuz ayələr hamısı yəni buna aiddir. İkincisi, buna deyirlər, şibhul əmd, yəni qəsdə oxşar, qəsdə bənzər qətillər, törədilən qətillər. Və bu da nədir? Bunlar da bir insanın adətən, yəni demək, insanın öldürülməsinə səbəb olmayan alətlə, yəni məsələn, kiçik daşla, taxta parçasıyla və ya yumruqla, yəni öldürmək niyyəti olmadan bir insanı vurması, amma nəticədə bədbəxtlikdən bu insanın ölməsinə səbəb olan hadisələrdir. Bu cür halları dinimiz yəni istisna edib. Yəni bunu bu qeyd olunan yəni qisas yəni bunlara tətbiq olunmur. Bəli. Üçüncü növ isə səhvən baş verən qətillərdir. Yəni bu da ki, məsələn insanın halal bir işlə, mübah bir işlə məşğul olduğu vaxt təsadüfən yəni məsələn hündür bir yerdə çəkiclə, alətlə işlədiyi vaxt çəkic əlindən düşməsi və aşağıda bir insanın, məsələn, insana dəyib onu öldürməsidir. Və ya maşın idarə edərkən insanın yolda bir qəza baş verməsi, yəni buna deyirlər səhvən baş verən qətillər. Bu səhvən baş verən qətillərlə, deməli, qəsdən törədilən qətlə bənzər, yəni bunlar ikisi, demək, bunların hökmü ayrıdır. Və Uca Allah Ən-Nisa surəsində burada səhvən baş verən qətli qeyd edir. Uca Allah buyurur ki, heç bir müminin başqa bir mümini öldürməyə haqqı yoxdur. Bu birinci. Və bu dəlalət edir ki, heç bir mümin, başqa bir mümini qardaşını heç bir halda öldürməyə haqqı yoxdur. Bunun səhvən baş verilməsi isə müstəsnadır. Yəni, Uca Allah burada səhvən baş verməni istisna edir. Və sonra bildirir ki, səhvən baş verən qətildə nə eləmək lazımdır? Və bildirir ki, kim səhvən bir mümini öldürərsə, onda mümin bir köləni azad etməli, yəni bir kölə azad etməli bu kəffarə olaraq və ölənin ailəsinə qan bahası verməlidir. Yəni, ölənin ailəsinə qan bahası da qeyd etdik ki, 100 bəli, 100 dəvənin məbləğidir. Fikir versək, yəni burada fərqli bir hökmdür. Sonra Uca Allah buyurur ki, ölənin ailəsinin qan bahasını bağışlaması isə müstəsnadır. Yəni, ölənin ailəsi əgər qan bahasını bağışlayarsa, yəni, götürməyə bilərlər. Əgər ölən adam mümin olduğu halda sizə düşmən olan bir qövümdəndirsə, yəni, ölən adam mümindir, amma onun ailəsi düşmən qövümdən, yəni kafir olan düşmən qövümdəndir. Yəni, müsəlmanların döyüş halda olduğu, yəni onlarla döyüşdüyü bir qövümdür. Məsələn, bizim hal-hazırda məsələn, düşmən qövüm kimi erməniləri misal gətirmək var. Əgər ölən adam mümindir, amma onun ailəsi düşmən olan kafirdirsə, Uca Allah buyurur ki, onda qatil mümin bir kölə azad etməlidir. Yəni, bu halda qan bahası vermir. Çünki düşmən qövümdür. Sonra Uca Allah buyurur ki, əgər ölən adam sizinlə aranızda müqavilə olan bir qövümdəndirsə, burada artıq deməli kafir olur, lakin müsəlmanlarla arasında olan müqavilə var. Müəyyən müqavilə əsasında müsəlmanların ölkəsində yaşayırlar. Bu halda Uca Allah buyur ki, onda qatil onun ailəsinə qan bahası verməli və mömin bir kölə azad etməlidir. Hı-hı. Burada fikir versə görərik ki, Uca Allah hətta qeyri-müsəlman olsa belə, müsəlmanlarla müqaviləsi olan qeyri-müsəlmanı, yəni kafiri, müsəlmanla bərabər etdi. Çünki birinci gedirdi ki, səhvən mömin olarsa, onda qan bahası verməlidir və kölə azad eləməli. Və burada da həmən şey qeyd elədi Uca Allah. Ki, əgər müsəlmanlarla arasında müqavilə bağlayan kafir bir qövm olarsa, o halda yenə də qan bahası verməlidir və bir kölə azad etməlidir. Və bu da dəlildir ki, İslam dini, görsünüzmü, fərq qoymur. Bunu etməyə imkanı olmayan kəs, yəni kölə azad etməyə imkanı olmayan kəs, Allah tərəfindən tövbəsinin qəbul olunması üçün 2 ay ardıcıl oruç tutmalıdır. Allah hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. Bu deməli, ayət dinəyə səhvən baş verən qətlə, həmçinin səhvə oxşar, daha doğrusu qəsdə oxşar qətildə bu da buna, eyni hükümdədir. Sonra Uca Allah növbəti ayə, 93-cü ayədə keçir qəsdən adam öldürməyə və bildirir ki, kim bir mömini qəsdən öldürərsə, onun cəzası içərisində əbədi qalacağı cəhənnəm olar.
Bu yer də çox maraqlıdır, yəni əbədi qalmaq orada bəli. Yəni nə qəsd olunur?
Allah ona qəzəblənər, onu lənətləyər və onun üçün böyük bir əzab hazırlayar. Fikir verin. Mömini qəsdən öldürməyin cəzası əbədi cəhənnəm. Allah ona qəzəblənər, Allahın qəzəbi, Allahın lənəti və həmçinin də böyük bir əzab. Yəni həmçinin dünyada da ona əzab gözləyir. Və burada biz burada qəsd olan nədir? Bilərəkdən demək öldürmək. Və ümumiyyətlə bunu qeyd edim ki, əvvəlki qeyd elədiyimiz ayədə, yəni Allahın haram buyurduğu nəfs dedikdə kimlər qəsd edilir demək? Həm möminlər, həm demək müsəlmanlarla müqaviləsi olan kafirlər. Bəli, kitab əvvəl. Və müsəlmanlarla müqaviləsi olan kafirlər kimlərdir? Ümumiyyətlə kafirlər müsəlmanlarla münasibət baxımından 4 qismdir. 4 qismə bölünür. Çünki bəzi ayələrdə qeyd olunur ki, məsələn, kafirləri harada görsəz öldürün. Yəni, bəziləri bu düzgün başa düşmür. Birincisi, deməli, müstəmin deyirlər buna. Müstəmin. Yəni, hər hansı bir müsəlman tərəfindən və yaxud müsəlman ölkəsi tərəfindən ona əminəmanlıq verilmiş. Və ona aman verilmiş. Necə ki, Uca Allah demək bir ayədə buyurur ki, وَاِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ Deyir, əgər müşriklərdən biri səndən aman diləsə, yəni əminəmanlıq istəsə, ona əminəmanlıq ver. Yəni, onu öz himayəvə al. Yəni, səndən himayə istəsə, onu himayəvə al. Nə üçün? Allahın kəlamını eşitməsi üçün. ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَ Sonra onu əminəman olan yerinə çatdır. Yəni, hara ki istəyir, ora çatdır onu. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ Çünki bunlar elə bir qövmdür ki, yəni dərk etməyən bir qövmdür. Yəni, burada məqsəd nədir? Hansısa bir müsəlman, bir müşriki İslamı başa salmaq üçün öz ölkəsinə dəvət edir, İslamı dəvət eləmək üçün, onu İslamın gözəlliklərini göstərmək üçün, məsələn, başqa bir ölkədən əlaqə saxlayır və xahiş edir dövlət başçısından və o həmən müşrikə, məsələn, əminəmanlıq verir və girir müsəlmanların ölkəsinə.
Zəmanət olur ki, buna toxunur.
Zamin durur. Və məqsəd də nədir? İslamı göstərmək, İslamı dəvət eləmək. Sonra onu yenə də əminəmanlıq olan yerə çatdırmalıdır. Bu kafirlər, yəni bu növ kafirlər, bunlar da, yəni bunların hüquqları, müsəlmanların hüquqları kimidir?
Qorunur.
Yəni bunlar qorunur, bunları öldürmək olmaz. Əksinə, Peyğəmbərimiz s.ə.v. bir hədisdə gəlir ki, kim müsəlmanlarla müqaviləsi olan kafiri öldürərsə, o cəhənnəmin iyini duymaz. Hansı ki, cəhənnəmin iyi 70 min məsafədən.
Əlhamdülillah, əziz dinləyicilər, yəni dinləyin, yəni bir də paylaşmağı unutmayın. Yəni görürsünüz ki, necə dinimiz əlhamdülillah gözəldir. Yəni, hətta müsəlmanlarla əhd bağlanmış, müqaviləsi olmuş, hər hansı bir kafirin canına qəsd eləmək olmaz.
Qadağandır.
Çox vaxt görsən ki, o bəzi insanlar hansı ki, dini anlayışı olmayanlar, məsələn, Qurandan ayə gətirirlər, hikayə gətirirlər ki, müşrikləri harada görsünüz, öldürün, və kafirləri harada görsünüz, öldürün. Yəni, o demək deyil ki, bu kitab əhlisi, yahudu da qaçbərəzi harada gördün öldürür. Elə bir şey yoxdur deyim.
O ayədə qeyd elədiyin ayədə indi ona gedəcəyik. Onlar hərbi kafirə aiddir. Hansı
döyüş ki,
onlar
bəli,
döyüş meydanında cihad vaxtı, məsələn tutaq ki, bu dəqiqə bizim torpaqlarımız bilirik ki, bir hissəsi ermənilərin
bəli,
kafir bunlar hərbidir. Məsələn ermənilər hərbi kafirlərdir. İndi gedəcəyik inşallah 4-cü növdə. Məsələn, Ermənistanla sərhəd olan bir ərazidə və yaxud orada kimsə bir hansısa bir erməni əskəri öldürməsi bu buna görə buna bir günah yazılmır. Əksinə, əksinə savab var.
Bəli,
düşməni öldür. İkinci buna deyirlər, demək, müahəd. Müahəd, yəni əhd bağlamış. Əhd bağlamış da hansıdır? O qonşu ölkələr, məsələn, hansı ölkə, bəzi ölkələrlə, məsələn, müsəlman ölkələri əhd bağlayır ki, onlar hücum etməyəcəklər, bunlar da onlara hücum etməyəcəklər və beləcə demək bunlar arasında əhd olur. Necə ki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Hicrətin 6-cı ilində Hüdeybiyyə sülhündə Qureyş müşrikləri ilə əhd bağladı 10 illik. Düzdür, onlar sonradan əhdi pozdular və bu bunun da məqsədi nədir? Yenə də İslamın yayılması. Və həmin o bu Hüdeybiyyə sülhü ərəfəsində minlərlə insanlar İslam'a daxil oldu. Səbəb oldu. Xalid ibn Valid kimi böyük bir sərkərdə İslamı qəbul etdi. Və İslam izzətdəndir. Yəni, bunu dinimiz icazəli görür. Müahəd deyirlər buna. Yəni, əhd bağlanmış. Yəni, bunu da öldürmək həmçinin icazəli deyil. Üçüncüsü, zimmi deyirlər. Zimmi kafirlər. Zimmi kafirlər hansı kafirlərdir? Onlar müsəlmanların ölkəsində yaşayıb, müsəlmanlara cizyə vergisi, yəni can vergisi verməklə, vergi verməklə öz dillərində qalırlar, yəni ön dilləri yaşayır.
Öz əyinəmanlıqlarını
qoyur. Bəli, həmçində müsəlmanlarla qanunları onlara da tətbiq olunur. Yəni müsəlmanların qanunları onlara tətbiq olunur və onlar demək müsəlmanların onları və bu cizyəni verməkdə də məqsəd nədir? Müsəlmanların onları himayə etməsidir.
Bəli.
Çünki müsəlmanlar onları himayə edir. Onları digər başqa qəbilələrdən və s.
düşmənlərdən
qoruyur və bu səbəbdən onlar onlara cizyə vergisi verirlər. Deməli, bu üç qeyd elədiyimiz növlər deməli, müstəmin ondan sonra müahəd və zimmi. Bu üç növ kafirləri öldürmək qadağandır, haramdır. Və bayaq qeyd elədiyimiz Allahın haram buyurduğu cana bunlar da aiddir. Aydındır. Ancaq dördüncü qism isə hərbi kafir. Hərbi kafir isə müsəlmanlarla döyüş şəraitində olan kafirlərə deyilir. Məsələn, bizim hal-hazırda ermənilərlə olan vəziyyətimiz kimi. Yəni, ermənilər bizə görə hərbi kafirdir.
Hərbi kafirdir.
Bax, mənə ki, məsəl üçün, Gürcüstan da kitab əhli sayılır. Amma bizim onlarla müqaviləmiz var. Onlar bizə hücum edir, biz də onlara. Amma Ermənistan isə bizimlə döyüş vəziyyətində olduğuna görə və Quranda da məhz gələn o ayələr ki, kafirləri harada görsəz öldürün
belə,
və
s.
məhz döyüş meydanında demək, hərbi yəni kafirlərə aiddir.
Bir də o, Eşən qardaş, o ayəti burada soruşurlar həm də o əbədi cəhənnəmdə qalmaq söhbətidir. Yəni, burada qəsd olunan
bir qədər soruşurlar. Deməli, gələk, keçək bu ayənin mənasında ki, uca Allah buyurur ki, bir mömini qəsdən öldürən içərisində əbədi qalacağı cəhənnəm olar. Cəzası budur. Nə deməkdir bu mənası? Buna oxşar başqa dəlillər də var. Məsələn, indi gələcək inşallah, kim öz canına qəsd edərsə, belə bir hədis var, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim öz canına nə ilə qəsd edərsə, qiyamət günü o qəsd özünə qəsd etdiyi alətlə də cəhənnəmdə əbədi qalar. Məsələn, bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim dəmir parçası ilə öz canına qəsd edərsə, cəhənnəm odunda bu dəmir parçasını daim qarnına soxar və orada əbədi olaraq qalar.
O cürlə ona cəza veriləcək.
Başqa bir hədisin ardı. Kim zəhər içib özünü öldürəcə, cəhənnəm odunda o zəhəri əlində tutub, həmişə zəhər içər və orada əbədi olaraq qalar. Kim özünü dağdan atıb canına qəsd edərsə, cəhənnəm odunda özünü daim yuxarıdan aşağı atar və orada əbədi olaraq qalar. Müslim rəvayət edir. Yəni, bayaq qeyd elədiyimiz ayə və bu hədis, ümumiyyətlə və bu mənada gələn başqa hədislər, hansı ki, müəyyən günahı edən cəhənnəmdə əbədi qalar. Necə ki, Əbu Hüreyradan rəvayət olunur ki, İbn Kəsir gətirir ki, yəni bu ayənin mənası odur ki, əgər onu cəzalandırası olsaydı Allah Taala, yəni Allah Taala əgər onu bu günaha görə cəzalandırmış olsaydı, cəzası bu olardı. Yəni, demədi, o deyəcək, cəzası budur, Allah Taala buyurdu. Ki, bunun cəzası budur. Amma Allah təala rəhmət olaraq bizim ümmətə demək la ilahe illallah deyən, yəni tövhid üzərində ölənin demək şirkdən aşağı olan günahlarını uca Allah istəsə ona bağışlaya bilər. Və deməli bu ayənin hədis və ayələrin mənası nə oldu? Cəzası budur. Əgər cəzalandırılmış olsaydı.
Aydın.
Bu bir mənası. Digər mənası isə demək mənası alimlər deyirlər ki, burada əbədi dedikdə, yəni uzun müddət deməkdir.
Uzun müddət qalmaq.
Yəni cəhənnəmə girəcək, cəzalandırılacaq və orada uzun müddət qalacaq. Amma son dönüşü yenə də cənnət
olacaq. Olduğu üçün.
Bəli, tövhid əhli olduğuna görə, çünki Allah Taala Quran-ı Kərim bir hədislərdə bildiyimiz kimi Allah Taala qəlbində zərrə qədər imanı olanı cəhənnəmdən çıxarılmasını buyuracaq. Və həmçinin də şəfaət hədisi, bildiyimiz kimi şəfaət hədisi. Başqa bir hədis, dəlil, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bizdən əvvəlki İsrail oğullarını qeyd edir. Yəni bu hədisi biz əvvəl qeyd etmişik. Bir kişi İsrail oğullarından bir nəfər 99 nəfərə öldürür. Və tövbə etmək istəyir, yəni peşman olur, tövbə etmək istəyir və gəlir bir abidin yanına və soruşur ki, mən 99 nəfər öldürmüşəm. Mənə tövbə varmı? Bu abid ona deyir ki, sənə tövbə yoxdur. Və bu da qəzəblənir və onu da öldürür. Deyir, artıq 99 nəfər isə 100-ü tamamlayır. Və sonra yenə buna deyirlər ki, başqa bir insan var, elm əhli var, alimdir. Onun yanına göndərirlər və o ona ondan soruşanda o ona bildirir ki, bəli, sənin tövbən var. Yəni Allah sənin tövbəni qəbul edəcək. Sadəcə sən neynəməlisən? Günah elədiyin o ərazidən, şəhərdən çıxıb başqa bir şəhərə get. Hansı ki o şəhərdə demək insanlar salih insanlar da ibadətlə məşğuldurlar. Və qısa olaraq danışacağam. Bu həmin kişi yola çıxır, yəni həmin bu alimin ona qeyd elədiyi ölkə şəhərə və yolda, yarı yolda demək ölür, vəfat edir. Və rəhmət mələkləri ilə əzab mələkləri bunun canını almaqda demək ixtilaf edirlər. Və əzab mələkləri deyir ki, o 100 nəfəri öldürüb, amma rəhmət mələkləri deyir ki, xeyr, o tövbə etmişdi. Son nəticədə nə olur? Uca Allah yerə əmr eləyir və onlara mələklərin əmr edir ki, onun getdiyi, qət etdiyi məsafə ilə gedəcəyi, yəni demək istiqamətləndiyi şəhərin arasında olan məsafəni ölçsünlər. Hansı daha yaxındırsa, o halda aqibəti
o
olacaq. Və nəticədə uca Allah yerə əmr edir və onun gedəcəyi, yəni deməli istiqamət götürdüyü həmin o şəhərə olan məsafə daha qısa olur və o demək cənnətə girir. Yəni bağışlanır. Və İbn Kəsir qeyd edir ki, əgər bizdən əvvəlki olan ümmətlərdə qatil bağışlanırdısa, o halda bizim ümmətdə qatilin bağışlanması daha haqlıdır bizim ümmətdə. Lakin bəzi alimlər qeyd edir ki, məsələn İbn Abbas radiyallahu anhuma qeyd edir ki, mütləq o cəzalanacaq. İbn Abbasın rəyi bu idi ki, o mütləq yəni cəhənnəmdə müəyyən qədər əzab, cəza çəkəcək. Və bəzi hədislərə keçmək istəyərdim. Demək, yəni cana, Allahın haram buyurduğu cana qəsd etməyin haram olması barədə. Bir hədisdə Müslim rəvayət edib İbn Məsuddan radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. Qiyamət günü insanlar arasında ilk olaraq qan davalarına görə hökm veriləcək. Və bu da göstərir ki, yəni nə cür önəmlidir. Başqa bir hədis Ubadə ibn Samitdən radiyallahu anhu Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. Mömin haram olan bir qanı tökmədiyi müddətdə Allaha itaətdə sürətlə irəliləyən əməli salih insandır. Yəni nə qədər ki haram qan tökməyib, əməli salih və Allaha itaətdə irəliləyən bir insandır. Haram olan qanı tökdükdə isə yorular və geriləyər. Yəni artıq geriləyər. Başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz (s.ə.s) buyurur ki, Allah qatında dünyanın yox olması bir müsəlmanın öldürülməsindən daha yüngüldür. Yəni bütün dünyanın, yəni insanlar olmadan yox olması bir müsəlmanın öldürülməsindən daha yüngüldür. Və başqa bir hədis Başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qiyamət günü qatil və daha doğrusu öldürülən şəxs bir hədisdə gəlir ki, öz başını, bir hədisdə gətirir ki, öz boynunu, yəni kəsilmiş boynunu bir əli ilə tutub, digər əli ilə qatilin yaxasından tutub Allahın huzurunda Allahdan deyəcək ki, ey Rəbbim, ondan soruş ki, bu məni niyə öldürdü? Yəni bu mənada hədislər çoxdur və məncə bunlar kifayət edər inşallah və bu günahın yəni nə cür, nə qədər böyük olmasına göstərir.
Yəni bu əlhamdülillah ki bizə onu göstərir ki, insan heç bir halda yəni özünə qəsd etməməlidir. Heç bir halda.
Yəni ki, özünə, həmçinin başqasına.
Bəli. Bu Allah Taala ona verilən Allah tərəfindən bir əmanətdir.
Bəli.
Yəni görürsən bəzən insanlar görürsən çətinlikdən, yəni hansısa bir nə bilim, yaxınını itirdiyinə görə görürsən insan özünə qəsd edir və yaxud nəsə içir dərman, öldürür. Yəni hər halda müsəlman bir kimsə belə şeylərdən
qorxmalıdır. Etməməlidir. Ümumiyyətlə insan müsəlman
başına gələn imtahanlara görə səbr etməlidir.
Bəli. Heç bir halda, bəli, səbr etməlidir. Nə halı olursa olsun, hansı vəziyyətdə olursa olsun, səbr etməlidir və özünə olan, yəni Allahın ona əmanət olaraq verdiyi cana qəsd etməməlidir. Çünki bayağı qeyd elədiyimiz kimi Allahın haram buyurduğu cana qəsd etmək dedikdə həmçinin demək özünü öldürmək də qəsd olunur. Yəni bu da haramdır. Necə ki uca Allah Ən-Nisa surəsində 29-cu ayədə buyurur ki özünüzü öldürməyin. Həqiqətən Allah sizə qarşı rəhimlidir və uca Allahın özünüzü öldürməyin yəni ayəsi bu ayə burada bu üç şeyi cəm edir özündə. Həm insanın özü özünə qəsd etməsinin haram olmasını, ikincisi özünüzü yəni biri-birinizi, həm də başqasını öldürməyin, yəni, həmçinin bu ayədən götürülür. Üçüncüsü isə insan bu ayədən götürülür ki, insan onu həlakə aparacaq, həlakına səbəb olan əməllərdən də və çəkilməlidir. Və bu da məsələn bu ayə siqaretin haram olmasına dəlalət edir. Çünki siqaret də insanın
yəni sonda müəyyən xəstəliklərə, o xəstəliklə sən ölməyə və səbəb olursa.
Bəli. Onun qədər alimlər qeyd edirlər ki, əgər bir insan siqaret səbəbindən bir xəstəliyə tutulsa və ölsə, həmin xəstəlikdən də ölsə, o insan özü özünü öldürmüş sayılır. Və buna görə də bu ayə qeyd edir, bu üç şeyin üçün də cəm edir. Həm özünü öldürmək, həm başqasını öldürmək, həm də ölümə səbəb ola biləcək, həlakına və səbəb ola biləcək əməllərdən çəkilməli. Necə ki, Amr ibn As radiyallahu anhu bu ayəni belə başa düşmüşdü. Yəni, Amr ibn As deyir ki, bir dəfə mən səfərdə idim və cunub oldum. Və Peyğəmbər sallallahu bunu bir qrup insanla göndərmişdi. Və durdum, özüm də xəstə idim deyir, hava da soyuq idi, təyənnüm eləyib insanlara namaz qıldırır. Və gəlib Peyğəmbər sallallahu sonra deyəndə, Peyğəmbər sallallahu ona deyir ki, ey Amr, sən cunub olduğun halda insanlara namaz qıldırdın. Amr ibn As radiyallahu anhu bu ayəni oxuyur. Deyir, ey Allahın elçisi, mən Quranda oxumuşam ki, Allah da buyurur ki, özünüzü öldürməyin. Və mən də soyuq olduğuna görə həlak olacağımdan qorxdum. Və Peyğəmbər sallallahu gülür.
Allah akbar.
Peyğəmbər sallallahu gülür, yəni iqrar edir onun. Onun bu ayəni, bəli, belə başa düşməsini Peyğəmbər sallallahu ona təsdiqləyir. Və bu ona dəlalət edir ki, insan əgər bir şey onun həlakına və ölümünə səbəb olacaqsa, o şeydən çəkinməlidir.
Eşən qədər, bir də belə bir ayə var. Allah Taala Quran-ı Kərimdə Maidə surəsində buyurur ki, hər kəs bir kimsəni öldürmək və yer üzündə fitnə fəsad törətmək bir şəxsi öldürərsə, bəli. O bütün insanları öldürmüş kimidir.
Bəli. Bu 32-ci ay Maidə surəsinin 32-ci ayəsidir. Bəli, mən bu barədə istəyərdim belə danışım, qeyd eləmişəm. Ümumiyyətlə bu ayə 32-ci ayə uca Allahın əvvəlki ayə Habillə Qabilin hadisəsi. Yəni Adəm övladının Adəmin iki övladının yəni Qabilin Habili öldürməsi. Biz keçən dərsimizdə dəstəmizdə bir də səhv demişdik. Qardaşlar qeyd eləmişdilər onu. Çox sağ olsunlar. Qabil Habili öldürüb. Əslində Qabil və Habil ümumiyyətlə bu adları Quran-ı Kərimdə və hədislərdə gəlməyib. Bu İsrail oğullarının kitablarından, yəni Bəni İsrailin kitablarından gəlir. Quranda sadəcə Allah Taala qeyd edir ki, Adəmin iki övladı. Və bu əhli kitabdan gələn demək məlumatları isə biz nə təsdiq edirik, nə də inkar edirik və belə gəlib deyə həmçinin təfsir kitablarında çox qeyd olunur bu. Və iki övladı burada, əvvəlki ayədə Adəmin iki övladı Qabillə Habil arasında demək həsəd olur aralarında, yəni Qabil Habilə həsəd aparır. Allah təala burada buyurur ki, Adəmin iki övladının xatırla. Onlardan birinin qurbanı qəbul oldu, digərinin qurbanı isə qəbul olmadı. Yəni biri ixlasla vermişdi.
Bəli.
Digəri isə ixlasla verməmişdi, ixlaslı olmamışdı əməlində. Və ona görə ixlasla qəbul olanın qurbanı qəbul oldu və alimlər qeyd edirlər ki, əvvəlki ümmətlərdə, yəni əvvəl qurbanın qəbul olması demək Allah təala göydən bir od nazil edirdi və bu od həmən sədəqəni yandırırdı. Və yandırması da qəbul olması deməkdir. Və bu Qabil Habilə həsəd aparır və demək son nəticədə həsədi gətirib onu öldürməsinə səbəb olur.
Və öldürməyin də birincisini
bəli, bəli. Və ilk qətil hadisəsi Adəm övladlarından məhz Qabillə Habil arasında olmuşdur. Ona görə bir hədisdə deməli Buxari və Müslim rivayət edən bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, haqsızlıq edilərək öldürülən hər bir kəsin qanından ilk əvvəl Adəm oğlunun payına da günah yazılır. Yəni onlara da günah yazılır. Çünki onlar ilk olaraq bu əməli etdilər. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Deyir, kim əgər bir yaxşı əməl qoyarsa özündən sonra onun savabı ona yazılır və pis əməl qoyarsa onun günahlarından ona yazılır. Çünki ilk qətil törədən o olmuşdur. Yəni Qabil. Və sonra uca Allah bu ayələri qeyd edəndən sonra bayaq qeyd etdiyin ayəni qeyd edir ki, buna görə də İsrail oğullarına yazıb buyurduq ki, kim bir cana qəsd etməyən və ya yer üzündə fəsad törətməyən bir şəxsi öldürərsə, sanki bütün insanları öldürmüş kimi olar. Yəni, burada niyə görə alimlər bu təfsirdə qeyd edirlər ki, yəni, bir insanı öldürən, yəni bir insanın canını halal görən, o bütün insanların canını halal görür. Yəni, bu baxımdan. Yəni, heç bir insan onun təhlükəsindən əmin ola bilməz, əmin aman ola bilməz. Bu mənada. Və kim də onu ölümdən xilas edərsə, sanki bütün insanlar xilas etmiş kimi olur. Yəni, kim ki bir insanı öldürməyini haram görürsə, o bütün insanlara öldürməyini haram görür. Yəni, bu mənada. Yəni, onlara həyat vermiş olur.
Bəli.
Yəni, bu ayənin də mənası budur. Və uca Allah məhz bu ayədə, yəni biz buna görə də, yəni əvvəl o baş vermiş qətil hadisəsinə görə də biz İsrail oğullarına kitabda bunu buyurduq. Və bu qədər qətil barədə və əlavə indi sual olacaqsa bu cavablandıracağıq.
Allah sizdən razı olsun, yaşayın qardaş, məlumata görə. Əlhamdülillah. Qardaşlar, inşallah paylaşmağı unutmayın. Bir də mövzu ilə əlaqəli, əgər kimdəsə sual yaranırsa, yəni sualları verə bilər. Biz inşallah keçək suallarımıza yaşayın qardaş. Deməli, sual verən soruşur ki, bugünkü epidemiya dövründə cənazə namazında iştirak etmək olarmı? Və əgər olarsa, bu hansı formada olmalıdır? Yəni, bir neçə nəfər qılmalıdır, həmçin məsafə olmalıdır, yoxsa necə?
Ümumiyyətlə, demək, cənazə namazı, ilk olaraq bunu deyim ki, cənazə namazı fardu kifayədir. Yəni, hökmü fardu. Yəni, bir qrup müsəlman yerinə yetirərsə, digər qrup insanların üzərindən, müsəlmanın üzərindən artıq düşür. Və bu məsələdə artıq qayıtmaq lazımdır qanunvericiliyə. Yəni, mən bilmirəm, yəni, bizdə nə cür nəzərdə tutulub. Əgər icazə verirlərsə, yəni bir qrup insanın namaz qılınması, sözsüz ki, əgər fərz namazlarını alimlər icazə verirlər ara məsafəsi ilə qılmağa, bu xəstəlik səbəbindən, ehtiyat baxımından, əgər icazəlidirsə, o zaman cənazə namazı da həmçinin o qaydada yəni, qılınır və...
Bildiyimiz qədər biz fərz namazlarını, yəni hansı ölkələrdəki artıq icazə veriblər qılmağa, məsafə saxlayıb.
Və alimlər bunu icazəli görür.
İcazəli
görürlər. O halda həmçinin cənazə namazı da eyni qaydada. Əgər müəyyən say təyin olunubsa, yəni qanun tərəfindən o sayı nəzərə alınaraq və həmçinin ara məsafəsi qoyularaq qılınmasında bir problem yoxdur.
Allah razı olsun. Əs-salamu aleykum, Allah barakədir. Şeyx, mən çox vaxt çörək yeyəndə bismillət deməyi yaddan çıxarıram. Bəzən lap gec yadıma düşür, 1-2 saat sonra. Buna günah varmı?
Ümumiyyətlə, yaxşı olar ki, müstəhəbdir, bəyənilən əməldir. Bismillahla başlamaq. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm yeyəndə bismillahla başlayırdı.
Bəli.
Deyir ki, Abdullah bin Abbasın hədisində Abdullah bin Abbas deyir ki, mən deyir uşaq idim və yemək yeyərkən əlim yeməyin hər tərəfində gəzirdi. Yəni harada yaxşı tikə vardı, onu götürürdüm. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm ona nəsihət edib buyurur ki, deyir ey oğlan Allahın adını çək yeyəndə. Sağ əlinlə ye və qarşından ye.
Önündən.
Yəni öz qarşından önündən ye. Və bu göstərir ki, yəni bismillah demək müstəhəbdir, bəyənilən əmrdir. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bir hədisə gəlir ki, deyir bir insan əgər evinə girərsə, bismillah deyərsə, şeytan ondan uzaqlaşar. Yəni həmin evə girməz.
Girməz.
Əgər yemək yeyəndə bismillah deyərsə, şeytan deyər ki, burada bizə yeyib içmək də yoxdur. Və onu və həmçində demək bismillah demək bərəkətin artmasına səbəbdir. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir, Allahın adı ilə başlamayan hər bir iş yarımçıqdır. Və əgər yeməyin ortasında yadına düşürsə, o halda bismillah fi əvvəlihi və əxirihi, yəni müsəlman qalasında var bu. Əvvəlində də, sonunda da Allahın adı ilə desin və davam edəsin.
Hətta məsələn, belə bir şey də yəni, məsləhət görmək olar. Məsələn, çox vaxt görürsən, yaddan çıxarmamaq üçün, ya da xatırlamaq üçün, məsələn, yazıb bir yerə yapışdırmaq olar yemək
süfrəsindən ərinə. Bəli, çox gözəl. Həm uşaqlara görə, evdəki, bəli, bismillah yazım, yeməkdən əvvəl bismillah deyir və s. Xatırlamaq kimi qoymaq olar.
Allah razı olsun. Salam aleykum, rahmatullahi və bərəkətuh. Xalq arasında belə bir deyim var, bir şey itəni deyirlər, şeytan apardı. Bu nəsərizdə doğrudur.
Ümumiyyətlə, bir şeyin itməsi... Yəni hər şeyi yəni şeytanla əlaqələndirmək düzgün deyil. Yəni şeytandan da ola bilər, bəli. Ola bilər ki, şeytan da gizlətsin və s. İnsanın özünün yaddaşsızlığı da huşsuzluğu ola bilər. Yəni ola bilər yəni şeytandan da ola bilər.
Allah razı olsun. Salam aleykum və rahmetullah və bərəkət. Rəbbim sizləri qorusun, elimizə bərəkət versin. Amin. Axı mən evə deməli aylıq toplam gəlir 1000 azayından yuxarı olar. Zəkat çıxarmaq vacibdirmi? Və nə qədər zəkat çıxarmaq lazımdır?
Ümumiyyətlə zəkat maaşa düşmür, yəni maaşa görə verilmir. Bir insanın ayda 5000, 6000 maaşı ola bilər və o maaş xərclənə bilər.
Bəli.
Zəkat bir insanın xərclərindən əlavə yığdığı, yəni topladığı pula düşür. Və həmin pulda nisaba çatarsa, yəni təxminən 85 qram qızılın məbləğinə çatarsa və yaxud ticarət üçün nəzərdə tutulmuş malı varsa, və s. Yəni, bu kimi şeylərə düşür. Amma maaşa düşmür.
Bəli.
Əgər bu maaş xərclənirsə,
ona düşmür. Salam aleykum, Allah barakatuhu. Qadınlar namaz qılarkən corab geyinməlidirmi? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xanımları, qızları geyinərdimi? O zaman corab var idimi?
Bu barədə bir məlumat yoxdur. Ümumiyyətlə, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin zövcələri, həmçində dövründə yaşayan sahabə qadınlar, onların hədislərə əsasən biz görürük ki, onların paltarları çox uzun idi. Hətta yəni yerə dəyəndən bir qarış da artıq sürünürdü. Çünki bir hədisdə sahabə qadın soruşur ki, ya Rasulullah, bizim geyimimiz yerə sürünür və orada ola bilər, nəcasət ola bilər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, nəcasətdən sonrakı torpaq onu təmizləyir. Və bu da göstərir ki, onların paltarı çox uzun olardı. Corab giyinib giyinməməklə barədə bir məlumat, yəni hədisdə yoxdur. Sadəcə, demək, hər bir halda geyinməsi daha yaxşıdır. Çünki bəzi alimlər corabsız namazın düzgün olmadığını deyirlər. Düzdür, doğru rəy budur ki, yəni olar, amma yenə də geyinməsi daha yaxşı olar.
Allah razı olsun. Salam aleykum, Allah barakət. Cəmaat namazında qadınlar niyə əmin deyəndə səssiz deyirlər?
Əgər naməhrəm varsa, naməhrəm səsini eşitmək ehtimalı varsa, o zaman səsini eşitməsin deyə yavaş deyirlər. Amma naməhrəm yoxdursa, o halda səslərini özləri eşidəcək qədər qaldıra bilərlər.
Salam aleykum, Allah barakatı. Bir qardaş Şavval ayın orucunu tutmayıb. İndi qalan günləri tuta bilərmi? Heç olmasa nə qədər çatdırsa?
Çatır, çata bilərsə tuta bilər, bəli.
Hər halda mənə qədər 24-ü bayram etsə, arası 23-24-ü.
Deməli, Şəvval ayı əgər 30-dan olsa, birinci gün bitəcək. 30-dan olsa, birinci gün. 29-dan olsa, bazar günü bitəcək. O halda, yəni baxsın, əgər çatırsa,
davul olsun.
Tuta bilər.
Sual verən soruşur ki, salam aleykum, surələri yadımda saxlaya bilmirəm. Nə qədər etsəm belə. Belə halda surələri yazılı halda namazda oxuya bilərəm mi?
Oxuya bilər, bəli. Əlində tutub bir müddət, yadda qalana qədər, yəni əzbərləyənə qədər oxuya bilər.
Salamu aleyküm, Allah var ki, mən hərbidən başqa yerdə oxumaq istəmirəm. Amma saqqal saxlamaq fərzdir. Yəni, hərbidə də qoymurlar.
Və məsləhət olar ki, hansı, harada dinini daha yaxşı yaşayacaqsa, o peşəni seçsin. Ən ilk olaraq dinini fikirləşsin, dinini düşünsün. Sonra dünyanı düşünsün. Əgər dinini düşünərsə, Allaha itaəti düşünərsə, Allah təala ona dünya işlərində də yardım edəcək.
Bəli. Salih övladı görə bütün valideynlər bağışlanacaqmı? Bir də ürəyimizdə kiməsə gülmək və yaxud da lağ etmək olarmı?
Birincisi, salih övlada görə valideyn
bağışlanması.
Ümumiyyətlə, bildiyimiz kimi, uca Allah yəni, övladları valideynlərinə şəfaətçi edəcək. Və həmçində övladın, yəni valideyn öləndən sonra onun üçün etdiyi duaları demək və həmçində onun üçün etdiyi əməlləri, müəyyən əməlləri, həcc etməyi, məsələn, sədəqə verməyi, bunlar hamısı valideynə yazılır. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur ki, insan öldüyü zaman onun əməl dəftəri bağlanır. Yalnız üç şeydən başqa. Yəni, üç əməl daim üç yazılır. Bunlardan biri salih övlad, yəni onun üçün dua edən, valideyn üçün dua edən salih övlad. Demək, sadəqə cəriyə, yəni axan sədəqə, yəni yaxşı əməllər. Üçüncüsü isə elm. Və gördüyümüz ki, bu hədisdə yəni, salih övladın valideynə etdiyi duaları, həmçində valideyn üçün etdiyi müəyyən əməllər, hansı ki şəriət icazəli görür, bunlar hamısı təsir edəcək valideyninin bağışlanmasına. İkinci sual necəyir?
Deyir, kiməsə, yəni, ürəyində gülmək,
lağ etmək. Ümumiyyətlə, gülmək, lağ etmək, bu dinimiz, bu bəyən bir haram buyurur. Çünki bir insana, əgər xilqətinə görə lağ edirsənsə, sən onun yaradanına lağ edirsən. Yəni, Allah təala onu belə yaradıb. Lağ etmək olmaz.
Bəli.
Əksinə, hədislərdə görür ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm imtihan olunmuş, yəni çətinliyə düşmüş və yaxud hansısa bir insan görəndə Allaha həmd edərdi ki, onun vəziyyətinə düşməyib. Amma ürəkdə edilərsə bu şey, sözsüz ki, yəni bu çalışmaq lazım həm ürəkdə, həm belə, fərq eləmir. Ümumiyyətlə, bizim ümmətdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qəlbdə olan şeylər, amma dilə gətirməmsənsə, bu şeyə görə günah yazılmır. Amma yenə də çəkinmək lazımdır.
Bəli. Sual verən soruşur ki, əgər qadının əri ölübsə və qadın sonradan evlənib, boşanıb, axirətdə hansı əri ilə olacaq?
Demək, Əbu Zərdən gələn bir hədisə əsasən, Əbu Zər radiyallahu anhu öz zövcəsinə deyir ki, əgər mən cənnətdə mənimlə olmaq istəyirsənsə, məndən sonra evlənmə. Və hətta rəvayət olunur ki, ondan Əbu Zər öləndən sonra onun zövcəsinə bir tanınmış bir insan elçi düşür, o imtina edir. Və bu da dəlalət edir ki, yəni sözsüz ki, sahabə bunu özündən deyə bilməz. Yəni alimlər bu hədisi Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə rəvayət olunan hədis hökmündə deyirlər. Çünki o yəqin ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə bir məlumatı var idi.
Bəli.
Və ona görə də alimlər deyirlər ki, qadın sonuncu əri ilə olacaq.
Olacaq.
Cənnətdə, bəli.
Allah razı olsun. Bir insan sənə həsəd aparırsa və sənin üzünə deyirsə, sənin hər şeyin var, məsələn də, belə insanlara nə demək lazımdır? Və deyir ki, həmin gün və yaxud ondan sonrası gün insan deyir, pis olur.
Biz həsəd barədə mövzuda danışmışıq. Orada bir daha qeyd edirəm. Ümumiyyətlə, birinci, bir iş növbədə Allaha sığınmaq. Allaha sığınmaq. Necə ki, Ən-Nəs Fələq surəsində وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد Yəni, Allah təala bizə bu surədə buyurur ki, həsəd aparanın şərindən Allaha sığınan. Digər tərəfdən də fikir verməmək lazımdır. Zikirləri etmək, yəni gözdəymə zikirlərini. Ola bilər gözdəyir. Ola bilər özü mənəvi ona təsir edir. Mənəvi sıxılır, təsir edir ona. Və bilməlidir ki, yəni düşünsün, həmişə bunu nəzərində tutsun ki, Allah-u Teala ona əgər ziyan yazmayıbsa, zərər yazmayıbsa, heç bir minlərlə həsəd aparan ona həsəd aparsa belə, bu Allahın ona yazdığını dəyişməyəcək. Yəni, Allahın ona yazdığı xeyrin qarşısını almayacaq. Və Allah ona əgər bir zərər toxunmasını istəsə, o halda bunu da qarşısını heç kəs ala bilməz. Yəni, hər şey Allahın əlindədir. Davam eləsin
səbəbləri
və səbəblərdən tutsun. Bəli. Həsədə səbəb ola biləcək əməllərdən çəkinsin. Həsədə səbəb ola. Bəzi insanlar, məsələn, baxırsan ki, statuslarında ancaq yeyib, içmək, məsələn, övladlarını və s. Yəni, ancaq bu şeyləri paylaşırlar və sonra da bir hadisə baş verəndə deyirlər ki, niyə oldu?
Uşaq niyə xəstədir?
Yəni, səbəblərdən tutmaq lazımdır. Yəni, belə şeyləri paylaşmağın nə mənası var? Yəni, sən özün bilinsin, kimlərdəsə ola bilər, yoxdur bu şeylər. Kimsə ola bilər, imkanı yoxdur istirahətlərə getməyə və s. müəyyən yeməklər. Və sən bunu eləməklə bir iki növbədə başqalarının qəlbinə kədər sala bilərsən. Digər tərəfdən isə özün gözə gəlməyə və başqalarının sənə həsəd aparmağına səbəb ola bilərsən. Və ona görə də belə şeylərdən çəkinmək lazımdır. Yusuf əleyhissalamın atası Yaqub 11 oğlu var idi. 11 oğlu Yusuflə birlikdə 12. 11 oğlu vardı və hamısı da yaraşıqlı idi. Onları Misirə göndərəndə nə dedi onlara? Dedi, hamınız bir qapıdan girməyin. Başqa-başqa qapılardan girin. Ki, yəni, görməsinlər və görüb gözə gətirməsinlər. Yəni, səhvlərdən tutmaq lazımdır.
Allah razı olsun. Salamu aleykum. Mən soruşmaq istəyirəm ki, yumuşaq bir şeyin və yaxud da döşəyin üstündə namaz qılmaq olarmı?
Olar. Problem yoxdur. Yəni, şərt görür ki, bərk olsun.
Qılmaq olar.
Olar bərk.
Burada sual verir ki, hər hansı bir xarab etdiyimiz ərzaq, yeməklərə görə günah vacibdir mi?
Əgər səhlənkarlıq ucbatından xarab olubsa, bəli. İsrafdır, bəli.
İsrafdır.
Yəni, məsələn, bilirsən ki, bir çörək bəs eləyər sənə, üç dənə alıb onun, bilirsən ki, böyük ehtimal ki, ikisi xarab olacaqsa, əlbəttə ki, səbəbdir. Və yaxud onu başqasına verə bilərdin, vermirsən. Yəni, bunlar hamısına cavab olur. Deyir ki, uca Allah Quranda nə buyurur? ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّعِمِ Sonra siz mütləq nimətlər barədə sorulsa olunacaqsınız.
Allah sizə razı olsun. Kimsə etdiyi bir şeyə görə qınamışam. Və sonra peşman olub tövbə etmişəm. Qınadığım iş yenə də başıma gələ bilərmi?
Əgər tövbə etmişsənsə, Allaha dua ilə Allah tövbələri qəbul edəndir. İnşallah ki, gəlməz. Yəni, Allah ümid edir ki, gəlməz.
İnşallah. Salamu aleyküm, Allah bərəkətü. Səhər axşam zikirləri namazdan sonra, deyilsin, namazdan qabaq.
Səhər axşam zikirləri və səhər zikirləri dan yeri söküləndən başlayır. Yəni, namaza görə deyil. Yəni, səhər axşam zikirləri gördüyünüz kimi vaxtla əlaqəlidir. Səhər vaxtı nə vaxt girir? Dan yeri söküldü. Dan yeri söküləndən sonra artıq səhər zikirlərini eləmək olar. İstəsən fəcr namazından əvvəl olsun, həm sonra. Məğrib də həmçinin. Yəni, əsr namazından, yəni, axşam zikirləri də bildiyimiz kimi əsrdən sonra başlayır. Əsrdən sonra, ta məğrib namazından sonraya kimi axşam zikirlərini eləmək olar.
Salamu aleyküm. Bir insanın dalınca yaxşı söz deyirsənsə, tərifləyirsənsə, qeybət sayılırmı?
Yox. Yaxşı söz deyirsənsə, çünki qeybətin tərifi nədir? Qardaşının onun xoşa gəlmədiyi bir şeylərlə yad etmək qardaşını. Əgər xoşa gələn şeylə yad edirsənsə, bu
qeybət deyil.
Qeybət sayılır.
Günəşin zenitdə olması nə vaxtdır və evdə uşaqların yanında maykasız gəzmək?
Günəşin zenitdə olması zöhr namazından təxminən bir 20 dəqiqə əvvələ təsadüf edir. Çünki zöhr namazı nə vaxtdır? Günəş zeniti keçəndən sonra. Günəşin zeniti keçməsi də haradasa günəş zeniti olanı 15-20 dəqiqə sonra baş verir. Uşaqlığı yanında maykayla bəli gəzmək olar, yəni problem yoxdur.
Sual verən soruşur ki, hər bir qadın öz yoldaşına itaət etməlidir. Amma yoldaşı onun örtülməyini istəmir. Deyir ki, cavansan, neynəsən örtülürsən, ibadətlərini et və s. Qadın neynəməlidir, itaət etməlidir?
Bu şeydə itaət etməməlidir. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allaha asilikdə bəndəyə itaət etmək olmaz. Bu şeydə itaət etməsin, amma demirik ki, ona, ərinə qarşı çıxsın, Yəni, nə mənada ki, yəni, onunla münasibətlərini korlasın, gözəl şəkildə çalışsın ki, başa salsın onu, həmçin dua eləsin, Allah onun qəlbini, yəni İslama genişləndirsin. Bu yolla, yəni başa salmaqla başa salsın, amma itaət etməməlidir, yəni bu şeydə ona itaət etməməlidir.
Salamu aleyküm, insan necə tövbə etməlidir? Yəni tövbə nə deməkdir?
Tövbə bir insanın etdiyi əməldən peşman olub, həmən əməli tərk etməsi və gələcəkdə bu əmələ bir daha qayıtmamağı əzm etməsidir. Yəni, tövbənin şərtləri nədir? Birincisi, həmən günahı tərk etmək. İkincisi, demək, peşman olmaq, peşmançılıq hissi keçirmək. Üçüncüsü isə gələcəkdə bu əmələ bir daha qayıtmamağı öz üzərində qəti şəkildə demək, qərar vermək. Və bu şərt bu tövbənin deməli şərtləridir. O günahlarla ki, Allahla insan arasında olan. Yox, əgər tövbədə günah qulla insan arasında olan bir günahdırsa, yəni kimisə haqqına girib, kimisə malını oğruyubsa və s. bu halda bu üç şərtə daha bir şərt əlavə olunur. O da həmin insandan halallıq almasıdır. Yəni tövbə budur. Yəni insan günahı tərk etməyibsə, bu tövbə sayılmır. Yəni, məsələn, bir insan ağzında siqaret deyir ki, mən tövbə etdim siqaretə. Bu sayılmır, günahı tərk eləməlisən. İkincisi, peşman olmalısan. Peşmansız çəkməlisən ki, mən bu günahı etdiyimə görə peşmansız hissi çəkməlisən. Yəni, bu peşmançılıq hissi çəkmək ən önəmli tövbədə o şərtlərdən biridir. Hətta bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, tövbə peşmançılıqdır. Üçüncüsü isə gələcəkdə daha etməməyi, bir daha qayıtmamağı əzmləyir. Çünki insan əgər deyirsə ki, bunu indi tövbə eləyim, bir aydan bir sabahları yenə eləyərəm. İndi hal-hazır tövbə edim, bu düzgün deyil.
Düzgün deyil, əlbəttə. Allah razı olsun, eşin qədər. Assalamu aleykum, Allah barakəm. Ya priviestu vas iz Ukrayna, takoy vopros, ya magu nazvat sufisti bratami, i magu li s nimi malitsa mesti.
Demək, birincisi, qardaş adlandırmağa gəlincə, əgər İslam çərçivəsindən çıxmırsa, yəni sufilərin də biz bildiyimiz kimi növləri var.
Bəli.
Elə sufilər var ki, onların əməllərində açıq-aşkar küfür, şirk, yəni daha dəhşət. Bəli. Elələr də var ki, onlarda müəyyən bidətlər olsa da, amma küfür, şirk dərəcəsində deyil. Hər bir halda, əgər müsəlman çərçivəsindən çıxmırsa, yəni etdiyi əməllər küfür, şirk dərəcəsində deyilsə, onlarla namaz qıla bilər və Allah Tala biz yox, Allah Tala bizi müsəlman adlandırır. Yəni bütün müsəlmanları, yəni İslam çərçivəsində olan hər kəsi Allah Tala deyir ki, innəməl müminunə ixvatdır. Həqiqətən möminlər qardaşdır. Və həmçinin, yəni namaz da həmçinin, yəni İslamda qayda belədir ki, bir kəsin özü özlüyündə namazı səhihdirsə, onun arxasında qılınan namaz da səhihdir.
Salamu aleykum, virustan ölənlər, qızdırmadan ölənlər şəhid sayılırmı?
Bilmirəm, yəni alimlər bu barədə bunu qiyas edirlərmi, yəni digər vəbaya? Bildiyimə görə bəli, yəni qiyas edirlər bunu vəbadan ölənə və deyirlər ki, inşallah ki, onlar da
şəhidlər
səbr etmişlərsə və demək bu xəstəliyə görə səbr edib savabını Allahdan ummuşlarsa, bəli.
Sual verən soruşur ki, salamu aleykum, Allah barakatı. Deməli, deyir, dövlət işində işləyirəm, arada namazlarım qəzaya düşür. Hətta saqqal saxlaya bilmirəm. Bu barədə nə nəsiyyət edərdiniz?
Ümumiyyətlə, nəsiyyətim odur ki, insan tutduğu vəzifədən, işindən asılı olmayaraq, ən birinci həmişə öz dinini, önəmli dinini demək, əsas götürməlidir. Və işini dininə görə qurmalıdır. Yəni, dinini işinə görə yox. İşini dininə görə qurmalıdır. Bəli, dininə görə qurmalıdır. Yəni, iş növbədə fikirləşməlidir, namazları yerinə yetirirəmmi? Çünki o işi də sənə yetirən, o vəzifəni də sənə yetirən, o vəzifədə qazandığın pulu da sənə yetirən Allahdır. Və Allah istəsə səndən onu bir anda ala bilər. Məhrum ola bilərsən ondan. Və ona görə də ilk növbədə Allaha şükür eləməlisən. Və ən önəmli olan budur. İnsanın birinci dinidir. Hər bir şeydə insan birinci dinini qorumalıdır. Çalışmalıdır, namazları vaxtında yerinə yetirsin. Sonra Allahın buyurduğu əmirləri yerinə yetirsin, qadağalardan çəkinə bilsin.
Və onda da o işdə də bərəkət olacaq.
Bəli, bərəkət olacaq. Və mən bildiyimə görə də, yəni, belə işlər çoxdur. Yəni, heç kim deyə bilməz ki, mən elə bir iş tapa bilmirəm ki, orada dinimi yaşaya bilməyim. Xeyr, var. Bunu nəsiyyət edə bilərəm.
Allah razı olsun. Qardaşlar, əlhamdülillah, artıq bir saatimiz tamam olur. Sonuncu sualları verəm inşallah. Eşən qardaş, bu ilə də bitirək. Deməli, qardaş soruşur ki, deməli, maşın sürərkən Quran-ı kərimə qulaq asmaq icazəlidirmi?
İcazəlidir, bəli.
İcazəlidir, burada problem yoxdur. Deməli, qardaş sual verən soruşur ki, bir gün yolumuz Gəncədən keçəndə yol üstü Nizami Gəncənin türbəsinə getdik. Həmin türbə məzarın üstünə tikilib. Biz sadəcə turist kimi getmişdik. Burada bir günah yoxdur mu?
Yəni, başa düşmədim, yəni, düzü sualı. Yəni, günah budur ki, yəni, ibadət üçün gediblər, yoxsa elə belə...
Sadəcə turist kimi deyilir, yəni.
Bilmirəm o. Bir də bu, əvvəlki suala qayıtmaq istəyirdim maşınla əlaqəli, maşında Quran oxumaq olarmı? Ümumiyyətlə, mən maşından çox istifadə edən qardaşlara, xüsusən maşında çox vaxtlarının çoxunu maşında keçirilən qardaşlara tövsiyə etmək istəyərdim ki, bu vaxtı dəyərləndirsinlər. Bu vaxtı dəyərləndirsinlər. Çox önəmli vaxt keçirirlər. Yəni, elə qardaşlar var ki, insanlar var ki, məsələn, taksi işləyir və yaxud işi maşınlandır. Baxırsan ki, gününün, yəni 24 saatin, indi 8 saati yatmağa getdi, qaldı orada nə qədər? 18 saat? Bəli. Yox, 16 saat.
16 saat.
16 saatin, baxırsan ki, bir 10 saatini bu insan bəlkə də maşınla keçirir.
Çünki taksi sürənlər bu gecə süməyini var, gündüz süməyini var, işləyirlər.
Və bu vaxtı dəyərləndirsin, yəni vaxt çox önəmlidir. Vaxt çox önəmlidir. Yəni həmən vaxtda insanlar nə qədər dərslərə qulaq asa bilərlər.
Bəli.
Xüsusən dərsli, səsli dərslər çoxdur. Qurana qulaq asa bilərlər, faydalana bilərlər, əzbərləyə bilərlər. Müəyyən, baxırsan, taksidə oturub gözləyir. Aç, kitab oxu. Yəni, müəyyən kitablar götür özündən. Yəni, insan həmən vaxtdan çox dəyərləndir, öz xeyri üçün istifadə edə bilər. Və vaxt da çox önəmlidir. Bəli. Yəni, insanın həyatında ən böyük nemət vaxtdır. Yəni, insan vaxtdan ibarətdir. Deyir ki, uca Allah vaxta and içir. Vəli, asır, and olsun Bəli. Zamana. Deyir ki, alimlər deyir ki, insan zamandır. Zaman bitdikcə insan da bitir. Və ona görə çalışsınlar həmin vaxtları istifadə edib Quran qulaq asınlar, həmçinin elm alsınlar, elmlərini artırsınlar. Bax, bunu demək istəyirəm.
Allah sizdən razı olsun, Eşən qardaş. Əlhəm də faydalı məlumat idi. Qardaşlarım, paylaşmağı unutmayın. Kimisə sualına cavab verməmişsiniz, haqqınızı halı verin. İnşallah ki, çalışırıq ki, hər dəfə yəni, mühüm olan suallar seçilsin və onlara cavab verilsin. Elə suallar da var ki, yəni, o sual yəni, qısa cavabla kifayətlənmək olmazdır. Məsələn, burada sual verən tağud haqqını soruşur, onu geniş bir məlumat verir. Evet. Ona inşallah ayrıca mövzularımız olacaq o barədə, danışacaq inşallah. Və paylaşmağı unutmayın, dərsləri dinləməyi unutmayın. İnşallah sabah və bir sü gündə dərslərimiz olacaq. Allah əmanət olun. Əssəlamu aleykum. Və rəhmətullahi və bərəkət.
Aleykum, sələtə.